В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня уже четверг, 24 мая. С вами этот час будут Татьяна Якубович и Егор Устинов. Ну а поговорим о таком. Новые санкции СНБО. Прощание с РИА Новости.
Что мают припинити их надавать.
MH17. Будут ли названы имена виновных?
Людей, имена, которые будут названы, она просто будет их усувати.
Пугать или объяснять, как говорить с детьми о взрывоопасных предметах?
Максимально мы визуализуем ту ситуацию, яка может быть в их селе.
А в студии мы поговорим о том, как меняется политика Германии в отношении Украины. Союзник ли это? Как новая немецкая коалиция выстраивает отношения с Кремлем? У нас в гостях сегодня будет директор Центра «Новая Европа» Алена Гетьманчук. Друзья, готовьте ваши вопросы. Наш традиционный телефон 0800 300 403 будет работать в гостевой части и также Viber 066 901 24 34.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем этом через несколько минут, а сейчас новости от Егора Устинова.
Приветствую. Зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого сбили пассажирский самолет рейса MH17, принадлежал 53-й бригаде противовоздушной обороны России, основанной в городе Курск. Об этом заявил Фред Вестербек, председатель международной следственной группы, которая занимается расследованием катастрофы пассажирского самолета рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года. Сегодня на военной базе вблизи города Утрехт в Нидерландах группа представила промежуточные результаты своей работы. По словам эксперта, Российская Федерация до сих пор не ответила следственной группе, был ли БУК 53-й бригады использован на востоке Украины и был ли он применен конкретно для сбития самолета. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Двое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 38 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз применили минометы. Наиболее напряженная обстановка была в районе населенных пунктов Крымская, Троицкая, Зайцево, Шахтобутовка, Гранитная, Опытная, Павлополь. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявили о 6 обстрелах со стороны вооруженных сил Украины. В группировке ДНР обвинили украинских военных в обстреле окраин Горловки. Врачей и пациентов туберкулезного диспансера в Торецке эвакуируют в такие же заведения Славянска и Краматорска. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Жибривский. По его словам, сегодня около 4 часов утра пророссийские боевики вновь обстреляли Торецк. Под обстрел попали 2 медицинских учреждения. Несколько мин разорвались во дворе психиатрического диспансера. В здании повреждена крыша и выбиты стекла. Еще несколько мин попало в туб-диспансер. По сообщению главврача, повреждено не менее 32 окон. По словам Жибривского, жертв удалось избежать. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд стала первым президентом иностранного государства, посетившим Донбасс вблизи линии фронта. В пресс-центре операции Объединенных сил сообщают, что Кальюлайд посетила линию разграничения, встретилась с командующим Объединенных сил Сергеем Наевым. В планах у президента Эстонии встреча с временно перемещенными лицами и представителями гуманитарных организаций на Донбассе. Накануне Керсти Кальюлайд провела встречу с президентом Украины Петром Порошенко и пообщалась с прессой. Украина, напомню, получила от Эстонии помощь в материально-технической и гуманитарной сферах размером более 10 миллионов евро. Украина лишила всех государственных наград российского эстрадного певца Иосифа Кобзона. Об этом говорится в указе президента. Против Кобзона также применяются и другие санкции, блокирование активов, временное ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, отказ в предоставлении виз. Иосиф Кобзон, напомню, публично поддерживает группировки ДНР и ЛНР и неоднократно приезжал на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса. И по прогнозам синоптиков, завтра, 25 мая, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно, по всей территории региона пройдут дожди. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 17, днем от 23 до 25 градусов тепла.
До Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Ну и с этой минуты с нами традиционно слушатели также Громадского радио. Друзья, приветствую вас. Вскоре начнет работать наш эфирный телефон 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Мы сегодня будем говорить в студии о политике новой немецкой коалиции и о том, союзник ли Германия Украине. Об этом чуть позже, а пока к другим темам.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В Украине заблокируют РИА Новости. Так решил Совет национальной безопасности и обороны. Причиной называют то, что деятельность агентства – часть информационной войны против Украины. Напомню, что 15 мая в киевском офисе РИА Новости СБУ провела обыск, а директор РИА Кирилл Вышинский был арестован. Как реагируют на запрет агентства медиаэксперты, выяснял Дмитрий Донской.
По утверждению руководителя службы по вопросам информационной безопасности СНБО Украины Валентина Петрова, журналисты РИА Новости Украины готовили сюжеты для дискредитации Украины, а государство этого допустить не может.
РИА Новости – такие себе солдаты информационного фронта, информационной войны. Готовили соответствующую картинку для российского телевидения с целью дальнейшей дискредитации Украины, подготовки дальнейшей агрессии. Международное сообщество еще не до конца понимает всю глубину русской пропаганды в Украине.
О санкциях по отношению к РИА Новости говорится в приложении к решению СНБО от 2 мая 2018 года. Кроме экономических указаны и медиа-ограничения. Например, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использование сетей общего пользования. Проще говоря, блокирование интернет-сайта украинскими провайдерами. Технически это реально сделать только украинским интернет-компаниям, поскольку зарубежные не подчиняются украинским властям, считает эксперт по информационной безопасности. Михаил Кольцов.
Українські компанії, які надають або надавали РІА Новості послуги хостингу, інтернет-зв'язку або домену, що мають припинити їх надавати. Проблема тільки в тому, що це стосується лише українських компаній. Будь-яка іноземна компанія може, по суті, надавати ці послуги, особливо хостингу і домену, і справжнє РІА є.
СНБО не имеет полномочий и прав самостоятельно блокировать ресурсы. Необходимо решение суда. Совет может лишь давать рекомендации другим органам, считает эксперт общественной организации «Лаборатория цифровой безопасности» Вадим Гудыма. Есть обходной маневр – использовать закон президента о санкциях. Изначально закон о санкциях писался как инструмент экономического воздействия на ресурсы страны-агрессора. Сейчас его пытаются использовать как фильтр для информпространства, считает Вадим Гудыма. По мнению эксперта, на сегодня в Украине нет действующего законного механизма блокирования веб-ресурсов.
Если мы говорим про интернет-ресурсы, то есть процесс, власне, через суд блокування діяльності ресурсів на території України, тобто якщо вони фізично тут розташовані. Якщо ми говоримо про те, що хто може вказувати інтернет-провайдерам, там, наприклад, заблокувати той чи інший ресурс за окремими винятками, то цих повноважень просто на сьогоднішній момент в законодавстві нормально не прописано. В законі прописано, якщо цей ресурс, там, наприклад, розповсюджує дитячу порнографію, що, наскільки мені відомо, РІА Новості не були помічені. Тоді провайдери повинні це заблокувати проактивно.
Год назад в Україні заблокували соцсети ВКонтакте, Одноклассники, ресурси Яндекс і Mail.ru, имевшие российское происхождение. Это дало результат. Их рейтинг посещаемости значительно упал. В обществе была большая дискуссия относительно свободы интернет-пространства. Это был необходимый и оправданный шаг, считает медиаэксперт, руководитель программ новых медіа Інтерньюз Україна Віталій Мороз.
Якщо виступати з точки зору прав людини, по суті, тобто це рішення було порушенням прав людини. Але з іншого боку, я от опираюся на наші опитування, які ми проводимо вже в третій раз, що все ж таки експерти, більшість з них, схиляються до того, що це стратегічно правильне рішення з точки зору майбутнього. Війна припиниться, то очевидно, ну ці санкції є зараз тимчасовими, вони тобто розраховані на 3 роки.
На даний момент, несмотря на ограничення СНБУ, сайт інформагентства РІА Новости Украина продолжает работать. Дмитрий Донской, Радио Донбасс Реалии.
Будут ли привлечены к ответственности виновные в катастрофе рейса MH17 теперь, после того, как международная расследовательская группа подтвердила российское происхождение установки БУК, из которой был сбит самолет? И когда может состояться трибунал над виновными? Об этом моя коллега Инна Кузнецова говорила в эфире с бывшим заместителем главы СБУ Виктором Ягуном и адвокатом Евгением Брониным.
Насправді, то, що зараз оголошено, воно вже було відомо ще в 2014 році, як я вже сказав. Єдине, що це вже тепер беззаперечні факти, які доведені міжнародним слідством, і спростувати їх буде дуже важко. Ми тоді в той час оперували розвідувальну інформацію, яка була отримана і яка лягла в основу нашого інформування міжнародного суду і міжнародної спільноти. Насправді, можна багато всього розказувати, але інформація про те, що щось має відбутися, ну, якесь загострення ситуації, з'явилася за декілька днів до самої події. Тому що до нас прийшла інформація про те, що Російська Федерація готова увійти в Україну.
Тобто розвідувальні дані мали за результатами розвідувальних даних інформацію про те, що ці буки...
Ні, не про буки йшлося. Йшлося про активізацію Російської Федерації на кордоні з Україною і про можливий входження на територію України регулярних військ Російської Федерації. І була чітка дата, 18 число. 18 числа вони мали перейти кордон. Єдине, що для нас ставало таємницею, яка була підстава, ну, тобто, для того, щоб не допомагати цим незаконним збройним формуванням, а саме офіційні війська офіційно мали бути оголошені про входження в Україну. Ну, як показує та інформація, якою ми володіли, одна з версій була то, що Російська Федерація хотіла зробити... Мова йшла про цивільний літак Російської Федерації, який летів за маршрутом Москва-Ларнак на Київ.
Але спочатку було повідомлення про те, що вояки нібито збили військовий літак.
Ні, вони хотіли збити російський літак з цивільними людьми, тобто зробити таку жертву. І звинуватити Україну в тому, що збитий літак Російської Федерації з цивільними особами. І для того, щоб провести ретельне розслідування, вони мали ввести свій контингент на територію України, таким чином фактично окупувати цю територію. Ну, і будь-яка міжнародна спільнота пішла б на них, тому що можна було там сфальсифікувати всі дані і показати, що цей літак був збитий українськими військами. Ну, тобто можна було там все підтасувати. Насправді в них нічого не вдалося, і сталося то, що сталося.
Як ви думаєте, запитання до обох гостей студії, чому не називають імена?
Ну, все дуже просто. Я з Сергієм повністю погоджуюсь, з паном заступником міністра. Тому що є таємниця слідства, це правда. Тому що на сьогоднішній день, якби, уявімо, це був не збройний конфлікт, а відбулася, не дай Боже, така ситуація, можливо, теоретично імена могли бути названі. Але з урахуванням того, як Російська Федерація видаляє з історичної карти та з будь-якої карти особистості, то можна припустити, що вона просто буде визначати людей, імена, котрі будуть названі, вона просто буде їх усувати. І слідство не зможе, як мінімум, воно зможе завершитися, але не зможе притягнути до відповідальності винних осіб.
Але журналісти називали вже ці імена.
Власне, це дуже було небезпечно саме для тих людей. Тому що одна з осіб, один з тих фігурантів, що називали журналістами, він вже був фактично зник і невідомо в якому місті він знаходиться. І це дуже буде перешкоджати в подальшому слідству і притягненні до відповідальності.
Это был, напомню, фрагмент интервью Инны Кузнецовой с бывшим заместителем главы СБУ Виктором Ягуном и адвокатом Евгением Прониным. Полная видеоверсия и текстовая версия на сайте Радио Свобода. Со стороны вооруженных формирований ЛДНР по всей линии фронта используется тяжелое вооружение, констатируют военные ВСУ. В свою очередь, группировка ДНР обвиняет украинскую сторону в минометных обстрелах Горловки накануне вечером. С чем связывают это обострение непосредственно люди в окопах? Съемочная группа проекта «Настоящее время» побывала на линии фронта в Луганской области и расспросила военных на подконтрольной Украине территории.
Эту позицию боевиков бойцы ВСУ уничтожили. Но после успешной операции во время отхода они попали под прямую наводку артиллерии противника.
Все силы потянули, полтора часа нас вытаскивали, но группу я вытащил полностью. Мы раз пытались выйти, минометами накрыли. Второй раз пытались выйти, минометами стрелкотней накрыли. А когда третий раз вроде все нормально было, все хорошо, попытались выйти, начала ствольная работать. 122 и выше. И 152 летело, и летело прям... Ну, по тому месту, где мы находились.
На помощь подошли соседние подразделения и приняли бой. Такая обстановка по всей линии фронта. Сепаратисты по всем направлениям применяют тяжелую артиллерию.
Боже, наставляет после себя. Такую воронку я еще не видел от одного выстрела.
Боевики попадают не только по позициям военных, достаются и мирному населению. Во время одного из таких обстрелов пострадала семья. Погибли отец и младший сын. Мать и старший ребенок получили серьезное ранение. Сейчас они в больнице.
Вот так дух и гэп моментально. Забег у хату. У нас тут поляки были, корреспонденты. Тут крик Андрюха, старший сын, забегал. Дядя Ваня, спасай мамку. Я побег, а шо вот им зажигалкой на світиш. Все обвалено. Света лежит, Ванька, у меня кишки вылезли, бочина распорена. И она подушкой так притулила. И трогать ее страшно.
В эти дворы снаряды попадают уже не первый раз. Иван чудом остался жив, когда в 5 метрах упали снаряды. Он был между ними. Такую активность со стороны сепаратистов украинские военные связывают с тем, что после смены статуса всей операции на Донбассе руководят военные, а не СБУ, как было до 30 апреля. Скорее всего, говорят бойцы-сепаратисты, действуют на опережение, опасаясь штурма со стороны ВСУ. Но его не будет, говорят в штабе объединенных сил. Это противоречит Минским соглашениям. На данный момент задача ВСУ – оборонять свои позиции.
На уровне нашего командования мы без проблем даем любой ответ и готовы там отбить фактически, то есть любую угрозу нашим подразделениям, бронированной техники, там, пехотным подразделениям. Все, что не касается выше. Когда, конечно, работает ствольная артиллерия, с этим есть большие проблемы. Потому что в 90% случаев, они, допустим, мы знаем, где они бьют. Они бьют 300 метров от жилых кварталов. Учитывая, чтобы нам туда дать достойный ответ, нужно точно так же стрелять там, с 10-15 километров. Поэтому может быть угроза местному населению. Поэтому получается, когда нас обстреливают артиллерией, мы можем только сидеть и молчать.
Но все-таки войска ВСУ чуть-чуть продвинулись вперед. Как говорят военные, это было необходимо. В лесу на Светлодарской дуге нужно было уничтожить одну из самых тяжелых позиций противника.
Было уничтожено 4 блиндажа, один сгорел. По личному составу только в тот день было 6200 подтвержденных и 4300.
Несут потери украинские военные. Только за последние 10 дней 5 погибших и десятки раненых. Ольга Калинченко, Евгений Клементьев. Настоящее время. Луганская область.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, ну и переходим к обещанной теме, к общению в нашей студии. Сегодня мы говорим о том, как Украине приспосабливаться к новой Германии, что там изменилось в связи с новой коалиции, которая уже 3 месяца. Остается ли Германия союзником Украины и становится ли Путину легче продавливать пророссийские решения в Европе с помощью новой немецкой коалиции? У нас в гостях директор центра «Новая Европа» Алена Гетьманчук. Здравствуйте.
Питаю вас.
Уже работает наш телефон 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Звоните, готовьте ваши вопросы. Алена, давайте начнем с того, что вот как, какие вещи стоит видеть из Украины, чем уже отметилась новая немецкая коалиция, правительству уже 2 месяца немецкому, что такого произошло, что важно знать?
Передусім, звичайно, коаліція є старою, але уряд дійсно новий, тому що дуже багато нових облич або облич, які були на зовсім інших посадах, вони не займали міністерські посади, вони з'явились в уряді. Звичайно, з самого початку дуже показовим було те, що тема України, вона була зафіксована в коаліційній угоді, як така, і сама Україна, і навіть такі деталі, як, скажімо, миротворча місія на Донбасі, місія ООН чи за мандат ООН, воно, це було відображено в коаліційній угоді. Це вперше. Звичайно, коаліція і уряд сам, він на сьогоднішній день, він досить неоднорідний, і ми бачимо, що йде боротьба щодо питання не так України, як Росії, але рикошетом це може, звичайно, по нас вдарити, майже в усіх політичних партіях ключових. Якщо раніше в нас був такий стереотип і таке сприйняття, що, скажімо, партія Меркель, вона 100% за Україну, ХДС, то там соціал-демократи є різні настрої, зелені цілковито з нами, вільні демократи, вони теж більш там за Україну. І такі були спрощені уявлення, чорно-білі в основному, то сьогодні це дуже складно робити такий однозначний аналіз, тому що фактично у всіх партіях, крім партії зелених, є прибічники як і дуже жорсткого курсу щодо Росії, але є, скажімо, ті, хто вважають, що потрібно більше діалогу з Росією, що потрібно послаблювати санкції, пом'якшувати їх, можливо, навіть знімати ці санкції.
А сильні, іменно проукраїнські сили є внутрі, чи так от не можна говорити? Все зв'язано в Росії більш глобально?
Так, звичайно, такою далі ключовою персоною залишається Ангела Меркель, яка, навіть незважаючи на діалог з Росією і з Путіним, вона все ж таки буде відстоювати, я так переконана, що вона буде відстоювати далі лінію щодо того, що агресор має понести покарання, і щоб допомагати далі Україні, і щоб стримувати агресію. Але тут дуже важливо зауважити, що робити їй буде все це складніше і складніше. Тобто, якщо 2 роки тому вона могла дуже швидко виконати 3 ключових для нас завдання – це утримувати єдність щодо України в самій Німеччині, в коаліції, в уряді, це утримувати єдність щодо України в Європейському Союзі і утримувати єдність трансатлантичну зі Сполученими Штатами, то сьогодні всі ці 3 завдання їй виконати надзвичайно складно і буде ще складніше. Тому, звичайно, маємо знаходити собі нових Меркель умовних в уряді і так само нових депутатів в Бундестагові серед нових облич, бо багато старих друзів, вони вже не є в Бундестазі, вони не брали участь в останніх виборах. І серед них так само знаходити собі нових друзів, такими, як, скажімо, як була Марі-Луїза Бек з партії Зелених. Тобто маємо знаходити нових Меркель в уряді і нових Марі-Луїза Бек в Бундестазі.
Наскільки серйозні от ці розхождення Германії і США зараз? Тобто в вопросі Северного потоку ми наблюдали, да, угрози от США ввести санкції тим, хто буде працювати з Газпромом, в вопросі іранської ядерної програми, по Сирії, і, ну, як і ви, какова природа цього розхождення і наскільки воно глибоке?
На жаль, дійсно, розбіжності глибокі, і розбіжності вони є і не сприйняття американського президента і його нинішньої політики, а вони є як на суспільному рівні в Німеччині. Для розуміння, Путін є більш популярним політиком, ніж Дональд Трамп в кількох європейських країнах, країнах ЄС. Так і на рівні політичних еліт. Тобто є абсолютно несприйняття його політики, і ліній розколу стає все більше і більше.
А якщо конкретизувати, що іменно в політиці Трампа не подобається, особливо якщо говорити про населення, якщо тут дійсно не сприйняти?
Я думаю, що абсолютно ця непередбачуваність, непослідовність, шоуменство. Тобто німці люблять все ж таки серйозних політиків, і незважаючи, що там є теж різні політики, політичні сили, які набувають популярності, але все ж таки Дональд Трамп, він не відповідає образу такого відповідального політика, на якого можна покластись. І ті всі заяви, які відбувались і робились під час кампанії, вони не сприяли тому, щоб до нього позитивно ставилися. Але так само і заяви, які вже робились, коли він став президентом, навіть проти, скажімо, німецьких автомобілей, звинувачення відверті на адресу Німеччини, що вони занадто багато продають німецьких автомобілів до Сполучених Штатів, хоча тут Трамп не врахував, що Німеччина так само створює дуже багато робочих місць. В Сполучених Штатах і найбільший завод BMW знаходиться, скажімо, не в Німеччині, а знаходиться в Південній Кароліні, в Сполучених Штатах. Але про це, очевидно, радники Трампа йому не сказали, або він вирішив оминути. І, звичайно, він зробив таких чимало антинімецьких, скажімо,
ну, заяв. Тобто, це не восприйняття іменно політичного плану, економічних причин під ним нет, тобто, тісно взаємо там...
Економічні є якраз тому, що це стосується німецького автопрому, це стосується так само податків на сталь, алюміній, які будуть запроваджені з 1 червня, це ще, до речі, на експорт продукції в Сполучені Штати, з Європейського Союзу і з інших країн світу. Ці речі, вони, звичайно, будуть ще більше розколювати і не сприяють діалогу. І, звичайно, для нас це дуже погано. тому що нас це ставить у ситуацію, нас, Україну, я маю на увазі, це ставить в ситуацію, що в якісь моменти, по якихось, з якихось питань ми вимушені будемо вибирати, чи ми підтримуємо позицію Німеччини, чи ми підтримуємо позицію Сполучених Штатів. І ми вже в досить парадоксальній ситуації. В питанні Північного потоку наш союзник – Сполучені Штати. В питанні, скажімо, експорту і податків на сталь і алюміній – ми союзники Німеччини. Тому що наші так само експортери, вони на американський ринок, це наша головна частина нашого експорту, власне, на американський ринок. От, тому ми вже, в нас таке ситуативні союзники, ситуативні союзи вибудовуються, де ми або з Німеччиною, або з Сполученими Штатами. Але для протистояння агресії, звичайно, це є абсолютно таким поганим розвитком подій, тому що це, звичайно ж, посилює Путіна, а не послаблює його.
Напомню, Алена Гетьманчук, директор центра «Новая Европа» в нашей студии. Работает наш телефон 0800 300 403, бесплатный по обе стороны линии разграничения, и Viber 066 901 24 34. Вот одна из примечательных последних встреч – это встреча Ангелы Меркель с Владимиром Путиным. Я хотела бы процитировать обозревателя Виталия Портникова, который по поводу этой встречи написал, что Меркель по результатам этого разговора расставит приоритеты для себя и для Запада. О чем можно будет разговаривать с Путиным в ближайшее время, о чем можно будет договариваться и о чем договориться не удастся. Из того, что видно по результатам, какие приоритеты она для себя расставила?
Я думаю, що те, що стосується України, то, звичайно, є розуміння, що Путін наразі не готовий йти на будь-які кроки, які б сприяли вирішенню конфлікту. І, очевидно, він чекає кращого часу для того, аби вирішити питання Донбасу у вигідному йому ключі. Очевидно, він чекає виборів в Україні. І ми бачимо, як наш діалог з Німеччиною, який останні роки, як би це не парадоксально, будувався навколо Донбасу в основному, і Донбас нас з Німеччиною, війна на Донбасі з Німеччиною, як би це парадоксально звучало, нас зближувала в цьому діалозі. Німеччина втрачає це лідерство, і зрозумілих причин, в принципі. Тому що стає очевидно, що швидкого вирішення немає, і так, як ще очікувалось кілька років тому, що все ж таки в якийсь момент Путін зрозуміє, що йому це невигідно, що йому Донбас приносить більше шкоди, ніж вигоди, цього не відбувається. Тобто, навіть якщо він готовий віддати Донбас, якщо він йому дійсно не потрібний, то він готовий його лише віддати за високу ціну, а не подарувати Україні, чи Заходу, чи Меркель, чи ще комусь. Тому це швидше було таке тестування настроїв Путіна, візит Меркель. Але так само, я думаю, що цей візит Меркель, він був, його ціллю не було, скажімо, досягнути певних якихось домовленостей, а швидше Меркель дійсно, вона рухалась в ключі тих настроїв, які є сьогодні в самій Німеччині, під тиском тих дискусій, які відбуваються в самій Німеччині, де питання і дискусія, як далі взаємодіяти з Росією, вона стає все більш і більш жвавою, де все чутнішими стають голоси тих, хто кажуть, що чи варто далі Німеччині заради України мати такі погані стосунки з Росією і не використовувати ті потенційні вигоди, які можуть бути в діалозі з Росією. Ці голоси стають все чутнішими. І такі голоси, скажімо, особливо вони чутні, помітні в східних землях Німеччини. І Ми сьогодні на дискусії про українсько-німецькі відносини якраз говорили про те, що Україні дуже потрібно сьогодні працювати саме в східних землях Німеччини для того, щоб доносити свою позицію і щодо санкцій, щодо Росії загалом, щодо того, що в нас відбувається на Донбасі.
Ну от якраз хотіла спросити, в якому же плані тоді Україні працювати? Працювати ли над продвиженням своїх ідей, як ви говорите, в Восточній Германії, или просто іскати нових посередників? И смириться с тем, что Германия теряет лидерство в этих переговорах, ну, значит, теряет.
Проблема в тому, що втрачає лідерство не тільки Німеччина, а втрачається загалом міжнародне лідерство в цьому процесі. Тобто процес стає все більш-більш некерований. Я б сказала, що так само втрачається і лідерство Сполучених Штатів, адже ми зауважили, що всі зусилля Курта Волкера, вони не були оцінені російською стороною. З січня місяця він не отримав жодних реакцій і пропозицій з російського боку, хоча йому це обіцяли, щодо миротворчої місії. І я не виключаю, що Курт Волкер вже найближчим часом він може обійняти зовсім іншу посаду і більше не займатися питанням саме Донбасу, як спецпредставник з переговорів щодо
тобто,
України.
Так, як звучить його посада. Тобто, місія була неудачна? Так це висприймається?
Я думаю, що посол Волкер, він зробив все можливе, що він міг зробити. Він дуже фаховий і дипломат, і аналітик, і комунікатор. Тому я думаю, що він зробив від себе все можливе. Але питання в російській стороні. Питання в тому, що фактично російська сторона ігнорує на сьогоднішній день пропозицію американського боку, чи то вичікуючи інших кращих для себе часів, чи то знову ж таки чекаючи на українські вибори. Тому ми бачимо на сьогоднішній день, і я думаю, що і американське лідерство також є під питанням. Лідерство Франції, ну, ми можемо теж, звичайно, підключати Еммануеля Макрона і канцлер Меркель це робить до цього діалогу, залучати. І дуже важливий наразі гуманітарний аспект. І, власне, розуміючи, що вирішити конфлікт на сьогодні неможливо, і що навіть місія миротворча – це швидше ілюзія, ніж реальність, то ми бачимо, як міжнародні партнери все більше і більше ставлять акцент саме на гуманітарному аспекті. І німцям це дуже болить, і американцям це дуже болить, і Курт Волкер дуже багато про це останній час говорив і писав, і шкода, що це не дуже зауважили в Україні. Але, знову ж таки, для того ж Макрона це не його спадщина. Донбас, Мінськ, врегулювання – це не його президентська спадщина. Це була президентська спадщина президента Оланда, але це не його. Тому йому потрібно шукати нові теми, йому потрібно шукати, скажімо, питання, які б він міг би потім продати як політик, як свою історію успіху.
Что в таком случае Украина может противопоставить этой тенденции, как вы говорите, вообще падение веса международного в вопросе урегулирования между Украиной и Россией? Мы видим, что и сама Минская площадка довольно, ну, многие эксперты говорили, что она довольно странной и не нейтральной выглядит. Особенно она выглядит странной после приговора украинскому журналисту Павлу Шаройко, который на днях был осужден на 8 лет. То есть как вообще Украине вести себя в этих условиях? З партнерами.
Я думаю, що тут потрібно вирішувати ті питання, які ми можемо вирішити. Тобто, це передусім це гуманітарні питання. Тому що ми бачимо, що політико-безпекові питання, вони гальмуються, вони навіть саботуються, я б сказала, з російського боку. Так само багато політичних чутливих питань навряд чи вони можуть бути вирішені і в Україні в контексті виборів. І в контексті чутливості загалом мінської тематики, тематики врегулювання на Донбасі, і кожна популістична сила використовує і з радістю використає це питання в своїх інтересах. Тому, очевидно, тут потрібно робити те, що дійсно можна зробити, це забезпечити максимум перемир'я сталого, стабільного, наскільки це можливо, і забезпечити потреби людей, які живуть і на лінії розмежування, поруч з лінією розмежування, і за таку, якщо є така можливість, і на окупованих територіях.
Насколько западные страны готовы дальше вкладываться финансово в эти гуманитарные проекты, в эту всю помощь, которая, ну, стала своего рода бездонной бочкой?
На жаль, дійсно падає інтерес і бажання інвестувати в це по лінії міжнародних фондів, гуманітарних організацій. По лінії ООН лише 4% бюджету забезпечено на ці цілі, якщо ще в 2015 році це було 100%, скажімо. Але той політичний інтерес, який знову є до цієї теми, і як наслідок не лише дуже жахливої гуманітарної ситуації, але як і наслідок того вакууму, який утворився в переговорах щодо інших тем політичних, безпекових, він може сьогодні, скажімо, більше звернути увагу на Донбас, на гуманітарні потреби, і таким чином такі люди, як Курт Волкер, як інші політики, які говорять про гуманітарну ситуацію, звертають на це увагу, вони можуть виступити такими своєрідними фандрейзерами, тобто людьми, які з допомогою яких можна буде знову, скажімо, знайти кошти і певним чином виробити механізм, щоб ці кошти ефективно використовувались.
Я напомню, номер прямого эфира 0800 300 403, Viber работает 066 901 24 34. У нас в гостях директор Центра «Новая Европа» Алена Гетьманчук, и мы обсуждаем, то союзник ли Украине Германия, и вообще стоит ли Украине опираться на международных партнеров. Алена, расскажите, насколько сильны антисанкционные настроения в новой коалиции германской? Много было сказано о том, что есть риск снятия санкций с Россией.
Настрої вони сильні, вони дуже серйозні дискусії відбувались під час переговорів щодо коаліційної угоди. Були, скажімо, пропозиції вписати пом'якшення певне санкцій за певних умов в саму коаліційну угоду, але Меркель та деякі її, скажімо, однодумці, вони все ж таки відстояли позицію, що санкції можуть бути зняті лише у випадку виконання мінських домовленостей. Але на цьому дискусія не припинилась. І дійсно постійні заклики, постійні, скажімо, такі дискусії на цю тему, вони ведуться. І особливо, знову ж таки, тут я вимушена згадати східні землі Німеччини, де це питання обговорюється особливо жваво. Але також є інші деякі землі, які, до речі, навіть очолюють представники Християнсько-демократичного союзу партії Меркель, скажімо, земля Північний Рейн-Вестфалія, де очільник цієї землі, він достатньо теж виступає за те, щоб такі санкції були пом'якшені. Тому абсолютно є різні настрої, і інформаційно, звичайно, ті, хто виступають за пом'якшення, зняття санкцій, вони достатньо роблять це переконливо, говорять про втрату робочих місць, тому що дійсно є російські інвестори в Німеччині, які повідкривали підприємства на округах деяких відомих німецьких політиків, які є сьогодні навіть, скажімо, пан Зейхофер, колишній очільник Баварії, він сьогодні є міністром внутрішніх справ, дуже серйозний пост в уряді, і в його окрузі є, скажімо, російські інвестори, які забезпечують робочі місця для чималої кількості людей. Звичайно, це фактори, які не є абстрактними, які є абсолютно реальними.
Ну, і головне, що ці фактори дуже складно нейтралізувати, скажімо, в Україні. Тобто, як можна працювати, навіть не для в цілому одного государства, а для його часті, для, ну, конкретно з його населення, ми всі знаємо, о пропагандистській роботі Росії в Європі, як це Україні робити?
Працювати з тими, все ж таки, хто розуміє, що санкції це не спровокувала не Україна, що це не, тому що дуже багато подається так, що через Україну вони не можуть торгувати, чи вони не можуть продавати, чи вони несуть певні економічні бізнесові втрати. Але ж це не відбувається через Україну. Першою причиною не є Україна, є Росія. І, звичайно, тут тільки потрібно пояснювати, по-перше, давати коректні цифри, тому що дуже багато дійсно відбувається маніпуляцій про втрати, які, скажімо, зазнає той чи інший бізнес, і не тільки в Німеччині, це відбувається і у Франції, і в Італії, це дуже активно. Є потрібно так само українським аналітичним центром, і ми намагаємося це робити спільно з німецькими, готувати такі різні аналітичні продукти, які будуть показувати реальну картину. Що так, десь втрачають, але десь вони здобувають. Здобувають на інших ринках. Тому що ті компанії, скажімо, деякі, які переорієнтувались на інші ринки, вони почали мати більше прибутку, ніж коли вони торгували з Росією. Про це теж потрібно говорити. І, очевидно, для цього нам потрібні такі наші союзники дуже в різних відомствах. Ми не повинні, так як ми це робили останні роки, фокусуватись виключно на тому, що канцлер Меркель все за нас вирішить в Німеччині. Ми повинні шукати нових своїх союзників в абсолютно різних і в державних відомствах, і на рівні земель, тобто українські делегації мають більше їздити. І ще раз наголошую, Бундестаг. Це надзвичайно важливо. І співпраця з Бундестагом, і поїздки на округи одне до одного. Навіть якщо українські депутати почнуть запрошувати німецьких до себе на округ і їздити. В Німеччині це дуже поширена практика. Якщо почнуть їздити на німецькі округи, особливо ті, хто володіє німецькою або англійською мовою, пояснювати, спілкуватись. Тому що, коли кажуть абстрактно про Україну, то у німців виникають асоціації, які підтвердили наше дослідження. Це війна, це Росія, це бідність, це криза. Але коли вони вже знають певних українців, коли вони вже спілкуються, коли вони сюди приїжджають, це вже тоді зовсім по-іншому складається враження.
Розкажіть більше ще про це дослідження. От інтересно, дійсно, яку картину, яку асоціацію визиває Україна зараз в західних країнах,
ну,
в Германії?
Власне, є два дослідження. Одне дослідження, соціологічне опитування, яке ми замовляли TNS Europe, і яке було проведено в 6 найбільш населених країнах ЄС, і Німеччина серед них, то там ми опитували саме пересічних німців. Пересічні німці, вони більше 50% опитаних, вони асоціювали Україну з війною. І взагалі жодної позитивної асоціації в лідерах не було, крім, можливо, нейтральної, такої як Кличко. Тобто це увійшла в топ-5 асоціацій з Україною. Інші, крім війни, це Росія, це бідність, Кличко і криза. А є також ще дослідження, яке ми сьогодні теж обговорювали в Києві. Це дослідження, яке підготувало німецьке товариство з міжнародного співробітництва. Вони опитали знавців України в Німеччині. Таких знавців виявилось, які відповіли на ці питання, 44 з різних сфер. Це і політика, і бізнес, і неурядовий сектор, і академічні кола, і з багатьох земель. Тобто це не тільки Берлін. І там асоціації, це вони назвали так 4К, тому що все починається німецькою мовою на букву К. Це війна, це криза, це корупція і це Крим. Тому ми бачимо, що є дві спільні асоціації, щонайменше, що в населення і що в таких експертів з України, відомих осіб. Це війна і це криза. Корупція серед пересічних німців не асоціюється з Україною, але серед експертів вже є асоціація ще з корупцією. І взагалі дуже великий також є акцент на деолігархізацію. Тобто питання боротьби з олігархами, воно звучить постійно, скільки я не буваю в Німеччині, скільки німецькі делегації не приїжджають до України, всі зустрічі, навіть от була нещодавно німецька делегація соціал-демократів, депутатів Бундестагу. І питання олігархів, воно абсолютно завжди в топі.
Интересно, почему так получается. То есть я вас слушаю. С одной стороны, ну, действительно, Украине бы хотелось, наверное, чтобы тема войны не уходила из топа. И наверное, есть что-то и хорошее в том, что все-таки ассоциацию это вызывает. С другой стороны, мы видим, сколько делается всего, например, для популяризации Украины. С другой стороны, это и Лига чемпионов, и победы на Евровидении, и Евро-2012, который, ну, какое-то время назад было, но, тем не менее, влияет в такой стратегической перспективе. И всегда говорится, о, это так важно для формирования имиджа. Почему он не формируется? Почему все равно в топе то, что вы назвали?
Очевидно, тут дуже важливий фактор медіа, німецьких медіа, що вони висвітлюють. В мене таке деколи враження складається, що взагалі в них є якийсь певний блок на позитивні новини, тому що дійсно все пов'язано таке або з війною, або з чимось, або з кризою висвітлюється. І, до речі, дуже шкода, що жодна німецька команда не вийшла в фінал Ліги чемпіонів, тому що дуже багато німецьких політиків, бізнесменів, вони якраз були зацікавлені відвідати Україну, деякі вперше на цей фінал. Тобто вже навіть попередньо вони думали, як спланувати свій візит, щоб це не був тільки футбол, а й інші зустрічі, все. Тому це теж могла б бути такий дійсно елемент нашої м'якої сили, вони б могли б мотивація для них сюди приїхати. Тому я думаю, що тут все ж таки медіа відіграють дуже ключову роль, і ми фактично не маємо німецьких кореспондентів в Києві. В основному вони базуються в Москві або в Варшаві, і ми вже роками про це говоримо, але, на жаль, ситуація не змінюється. І, очевидно, вже так, вже якийсь сформувався от такий запит, що якщо це стосується України, то це має бути щось дійсно таке ось страшне і небезпечне. І це, звичайно, переломити дуже складно, дуже важко. І щоб це переломити, потрібно дійсно звертатися до тих людей, які є авторитетні в Німеччині. І, на жаль, чи на щастя, українські політики, вони не є авторитетні в Німеччині. Тому, скільки б вони, скажімо, не писали статей, скільки б вони не давали інтерв'ю в німецькій пресі, вони не є авторитетними. Але українські митці, письменники, такі як Сергій Жадан, такі як Катя Петровська, вони є авторитетами. Вони є дуже популярними, і їхня думка про те чи інше питання, політичне, безпекове питання, вона набагато більше важить, ніж думка будь-якого депутата Верховної Ради України.
Я вспомнила ще замечательну роботу колег з каналу РД про виход із Іловайського котла, яка була випущена у 2014 году. Це були українські журналісти, роботаючи на РД, і тоді дуже він був звістен, цей фільм, але, видимо, мало і потрібно більше.
Так само, наскільки я знаю, теж є фільм, він ще не презентований, але на цьому ж каналі він буде презентований в липні щодо «Північного потоку-2». Тому, звичайно, маємо працювати, мотивувати людей, пояснювати їм, чому Україна важлива, і деякі дійсно не розуміють, що це 2 години льоту від Берліна, що це настільки близько, і будь-яка дестабілізація України, вона так само вплине на життя кожного, якщо не кожного німця, то дуже багатьох німців. Цього розуміння ще, на жаль, немає так, як би нам хотілося.
Спасибо вам за участие. Надеюсь, немножко открыли международный контекст на сегодня. Директор Центра «Новая Европа» Алена Гетьманчук была в нашей студии. Ну, а мы продолжаем с другими темами.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии», и дальше полистаем прессу.
Зачем нам нужен Донбасс? Такой вопрос задают журналисты сайта «Украинская правда». Интернет-издание отмечает, что для большинства украинцев этот вопрос риторический, потому что Донбасс является частью Украины. Впрочем, некоторую долю людей в Украине этот ответ не удовлетворяет. Их позиция заключается в сомнении, что Донбасс, собственно, Украина. И все же, почему украинцы должны вернуть Донбасс и зачем он им? Во-первых, это люди. Люди – краеугольный камень во всей этой истории. Освобождать побеждать нужно прежде всего через людей, и уже во вторую, третью очереди через нацию, принципы, право, имущество, промышленность, историю и тому подобное. Правда в том, что люди на оккупированной территории являются заложниками мародеров и убийц. К тому же деоккупация Донбасса, а в перспективе и Крыма – это принципиальный вопрос. Подробнее в статье. Великобритания обязала российского олигарха Романа Абрамовича объяснить, откуда у него деньги и каким образом они заработаны. Для продления британской визы Абрамовичу необходимо будет доказать, что свое состояние он заработал законным путем. И хотя можно предположить, что у магната найдутся все необходимые бумаги, и он в результате получит визу, британское требование выглядит форменным издевательством для одного из самых богатых людей России. Потому что каждый школьник в этой стране знает, откуда деньги у таких, как Абрамович. Это утверждает обозреватель сайта «Эспрессо» Виталий Портников. Журналист утверждает, что сейчас самое время задуматься украинским олигархам. Время перестать лезть в политику и начать искать подтверждение законности накопленных капиталов. Подтверждение даже не для украинцев, а для британцев, американцев, швейцарцев. Подробнее в материале «Для олигархов все заканчивается». Самый большой разделенный народ. Когда-то Кремль задал именно такой стандарт описания русских, оставшихся после 1991 года за пределами России. И этим обрек соотечественников на изоляцию, пишет Павел Казарин, обозреватель сайта «Крым Реалии». По мнению журналиста, любая заграничная диаспора – это всегда мягкая сила для материнского государства. Та сила, которая интегрирована в новую родину и потому может претендовать на роль посла для старой. Украинская диаспора в Канаде, армянская во Франции или еврейская по всему миру – тому лучшие доказательства. Но у заграничных русских ничего подобного не произошло. Им отводилась единственная роль – быть предлогом для воссоединения в рамках единого общего государства. И четверть столетия Кремль делал все, чтобы этот рычаг влияния сохранить. Кремлю никогда не нужна была адаптация русских. Напротив, ему нужна была максимальная изоляция русских, чтобы затем из года в год спекулировать на теме защиты гонимых и отверженных. Подробнее в материале «Заграничные русские».
Лисичанск – древнейший город Донбасса. Возник в июле 1710 года под названием Лисий Байрак или Лисья Балка. Первыми его жителями были украинские казаки. Покрытая лесом балка, где они поставили свои курени, была богата на лис. Радио «Донбасс Реалии» в Лисичанске на частоте 88,2 FM. Расскажите нам больше о родном городе.
Пугать или объяснять? Как взрослым сделать так, чтобы дети не становились жертвами взрывоопасных предметов? Или же сами взрослые не понимают, как с ними обращаться? За время войны многие волонтеры нашли себя именно в этой сфере. Они объясняют людям, и особенно детям, как не подорваться на минах и гранатах. Но волонтеры из Украины не могут работать на оккупированной территории. Анна Красноперова расскажет больше.
22 мая в Дебальцево взорвался рейсовый автобус. Погиб один 14-летний ребенок, а трое школьников были ранены. Группировки ДНР, контролирующие эту территорию, вскоре заявили, взорвалась граната в портфеле школьника. Подростки проявляют особый интерес к взрывоопасным предметам, объясняет волонтер швейцарского фонда противоминной деятельности ФСД Елена Разводовская. Она регулярно проводит тренинги для детей у линии фронта, вот только лишь на подконтрольной Украине территории.
В якому віці дітям уже можна розказувати про наслідки? Тобто, що станеться, якщо ти кинеш патрон у вогнище? Він зірветься, ти можеш втратити зір. Що станеться, якщо ти спробуєш переступити розтяжку? Ти можеш наткнутися на іншу розтяжку, бо одна розтяжка ніколи не ставиться. В якому віці дітям уже можна розказувати про наслідки? Ну, тобто, не лякати, а просто об'єктивно розказувати про те, що може перетворити своє дитинство, якщо ти будеш неуважним.
Швейцарский фонд противоминной деятельности ФСД – лишь одна из многих организаций, которые обучают жителей Донбасса противоминной безопасности. Для каждого возраста проводят индивидуальные тренинги. Младшему поколению про мины рассказывают в сказках, говорит Елена Разводовская.
Кожен вік дитини вимагає індивідуального підходу. Тобто, якщо ти дитина дошкільного віку, то ми робили такі вистави, театралізовані дійства, лікові вистави. Максимально ми візуалізуємо ту ситуацію, яка може бути в їхньому селі. Ну, тобто, для дитини зрозумілою мовою.
Сложнее научить быть осторожными взрослое поколение, утверждает координатор фонда ФСД Елена Кривова.
У детей никакой информации нет о взрывоопасных предметах, и мы им сразу даем информацию правильную и достоверную. У взрослых же информация есть, они смотрят фильмы. И в фильмах очень часто показывают неправду. Показывают, что можно на минус стоять, какой-то друг принесет камень, поставит вместо своего веса. Это все неправда. Такого не бывает в реальной жизни. По крайней мере, с теми минами, которые применяются на территории Донецкой и Луганской областей. Поэтому в этом есть основная трудность взрослых. Их приходится переучивать, развеивать мифы, которые существуют.
А что же происходит на неподконтрольной территории? Подобное обучение там Швейцарский фонд противоминной деятельности пока не проводит. Ищет доноров для финансирования. По информации Елены Кривовой, не обучают жителей самопровозглашенных республик и другие организации. Противоминный ликбез боевики проводят сами, о чем группировки пишут в подконтрольных им СМИ. Недавно в школы Донбасса на подконтрольной территории привезли специальные стенды, на которых показано, что такое мины, патроны, гранаты, артиллерийские снаряды и другие взрывоопасные предметы. Это первый проект, который разработали в рамках противоминной стратегии в Украине. В эту стратегию также входит сам процесс разминирования и оказания помощи пострадавшим. Скоро этот проект хотят опробовать в одной из громад Донбасса, информирует министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.
Что людям доводится жить серед мінного забруднення. Як мінімум, до ліквідації треба маркувати, визначити небезпечні місця, підготувати. Тому це важливі проекти.
Площадь заминированных территорий на Донбассе более 7 тысяч квадратных километров, информирует президент Международного антитеррористического единства полковник запаса Александр Дичек.
По данным экспертов ООН, год войны экстраполируется на 10 лет разминирования. Получается около 40 лет. Это страшная цифра. Опять-таки, по анализу, по данным экспертов, 10 лет работы – это 500-600 миллионов долларов. И если просуммировать, получается несколько миллиардов. У нас в бюджете страны нет этих денег. Поэтому их можно привлечь, грамотно привлечь.
Украина занимает первое место в мире по количеству жертв от противотанковых мин. С начала конфликта на востоке Украины от подрывов погибло более 200 мирных жителей. Генеральный секретарь ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер заявила, что если не решить проблемы разминирования Донбасса, то его восстановление будет отложено на многие годы вперед. Анна Красноперова, Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Що там залишиться по нас із тобою серпню? Листя зривається із дерев та вальсує над містом залишеним. Люди ховаються в норах, як миші. То вирвався, то й хрипить, як обскубаний лев. Час висуває свої вимоги. І те, як він змушує нас обжиратися голодом та впиватись годинною тишею. Зовсім не схоже на жарт або блеф. По нас із тобою серпню відходить в минуле ціла епоха. Настільки прекрасна, що й згадати нестерпно. Олексій Чупа.
Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс Реалии» и дальше новости от Егора Устинова.
Количество людей, пересекающих линию соприкосновения на Донбассе, увеличивается ежегодно. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя командующего Объединенных сил Владимир Бондарь. По его словам, если контрольный пункт пропуска Майорск был рассчитан на пропуск 5000 человек и 1000 автомобилей, то сейчас в среднем ежедневно через этот КПВВ линию соприкосновения пересекает около 9000 человек и до 1500 автомобилей. При этом сохраняется тенденция к росту числа людей и машин. Министерство обороны России заявляет, что ни один российский зенитно-ракетный комплекс не пересекал границу с Украиной. Так, в российском ведомстве отреагировали на объявление промежуточных результатов международного расследования по катастрофе пассажирского самолета рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года. Напомню, как сообщил Фред Вестербек, председатель международной следственной группы, зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого сбили пассажирский самолет рейса MH17, принадлежал 53-й бригаде противовоздушной обороны России, основанной в городе Курск. Грузия обвинила Россию в этнических чистках на территории, которую она захватила во время войны 2008 года. Это произошло на заседании Европейского суда по правам человека. Этот орган слушает дело, которое касается вооруженного конфликта между Грузией и Россией и его последствий. Адвокат Бен Эмерсон, представляющий Грузию, рассказал Европейскому суду, что российские войска подвергли бомбардировке поселки, поджигали дома и терроризировали мирных жителей, когда руководили сепаратистскими силами во время нападения на грузинские земли 10 лет назад. Представитель России в суде Михаил Гальперин, в свою очередь, утверждал, что Южная Осетия была подарена Грузии в 1922 году Иосифом Сталиным, и, цитата, «никто не спрашивал осетинов, хотели ли они стать грузинами», конец цитаты. Тбилиси и Москва, напомню, разорвали дипломатические связи после пятидневной войны в августе 2008 года. Украина лишила всех государственных наград российского эстрадного певца Иосифа Кобзона. Об этом говорится в указе президента. Иосиф Кобзон, напомню, публично поддерживает группировки ДНР и ЛНР и неоднократно приезжал на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса. И по прогнозам синоптиков, завтра, 25 мая, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 17, днем от 23 до 25 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Для вас этот час работали Егор Устинов и Татьяна Якубович. Пишите нам в социальные сети, звоните на автоответчик 0800 300 403 и читайте все наши материалы на странице «Донбасс Реалии» в интернете. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».